Urrengo geltokia. Faktoria.
Bueno, badator autobusa, eh? Badator behi famatu hori, ditxosozko behia.
Bai, noski, primeran.
Itxura berezia du autobusak, eh? Beltza, marra berdeekin.
Itxura polita, garbia, gardena eta erraza, ez da, erabiltzeko, eta sartzeko, eta...
Markezin hau da, tranbiena bezalakoa. Hai begira, eta estalkian ditu osto batzuk, osto itxura duten binilo batzuk, erantzita. Imaginatzen dut, txartelak hemen pase beharko direla, ez da, Markezinan bertan, autobusera igo aurretik.
Bai.
Ez da jartzen du hor pantailan, zerbitzurik gabe. Hau oraindik ez dago martxan jarrita. Eta Markezina honek uste duzu nahiko abestuko duela hemen Gasteizen euritik eta hotzetik eta uste duzu baietz?
Bai, bueno...
Beste batzuk baino itxiagoa bada, baina ez dakit banik,
Egon naiz egun batzuetan on zaparra da itzelak egon ziren eta barazue gabe egon naiz.
Agian eserleko gutxitxo, Bat bi, irulau, bostzei...
Bai, aulki nahikoak daude. Eta gaina ba euskagu eserleku arruntak eta ere zutidanik egotekoak. Orduan, oiek, ba, proposagoa ba, erabiltzaileen zat.
Habi, baduzka barra batzuk hor ipurdia jartzeko, zutik zaudela. Bueno, hartuko dugu autobusa, bestela alde ingo diguta.
Bai, noski.
Baina, guazen barrura. Kaixo, egunon.
Ba, Gasteizen izan gara gorka, eta probatu dugu Gasteizen ezartzen ari diren behi edo bus elektriko iraunkorra.
Hori da, eta dagoeneko Gasteiztar eta Gasteiztar ez diren askok probatzeko aukera edo zorte hori izan dute, gainera doainik, ze ez dute txartelik kobratzen, behia pasatzen denetan, bigarren lineatik, baina dagoeneko iritsi dira lehenbiziko autobusak Tubizara, eta ja bigarren linean tarteka periferikoan ikusten dira, ematen dute zerbitzua.
Ba, gure entzulek ideia bat egin dezaten, bus horiek dira Baionako tranbusa bezalakoak, ez da?
Bai, Irizarren ietram modelokoak, Donostian ere probatu zituzten, lehenbiziko aldiz Donostian probatu zituzten horrelako.
Ziren, ez da? Bai, Miramon inguruan.
Neroni sartu nintzen orduan ere, harritzekoa, autobus hartan eta egin genuen
erreportatzea. Akoratzen ez, bai.
Eta forma oso berezia dute autobus hauek, direlako oso zabalak, aurre alde eta atze alde erabat boro bilduak dituzte, pixka bat dira, tranbien eta autobusen arteko hibrido moduko batzuk, ez da? Dena den, horiek autobusak dira, autobusak horrelakoak dira, baina Gasteizen ezartzen ari den behia da hori baino gehiago. Sistema osoa da, ez? Esan dugu Markezinak, Nasak, buserreiak, semaforoak, trafikoa, den-den-denak moldatzen ari direlako behia ezartzeko. Eta guk ezagutu ditugu horiek, behian bertan herritarrei laguntza, ematen dien Gorka Pradasekin, Tubizako langilearekin, eta Mari Jose Ajuriagerrarekin, bera da Tubizako gerentea.
Eta nola jarri den modan, autobusetan izatea zur edo egur itxurako lurra, hau oso modan dago, oso in da.
Bai, irekia eta zabala, eta ibiltzeko aproposagoa.
Eta hor goian, leioen gainean ikusten ditugun silueta berde horiek, zer dira Gasteizko eraikin emblematikoak, skylinea da, Gasteizko skylinea da edo?
Hori da, laudorreak eta gero hortik aurrera, ba, salburuko eta gainean zabalganako ere dorreberak.
Eta gero ikusten dugu badituela hemen argi urdin batzuk, ez? Kristal erantz begira izarrak balira bezala. Oso argitsua. Lurreraino iristen dira leioak. Eserlekoak transparenteak dira, plastikozkoak.
Hori da, eta gainera errizta gaitzak. Orain bagauz, Madril 36an.
Gorka, gerenteari ere eman beharko diogu hitza, ez? Galdetu beharko diogu zerbait. Mari Jose, egunon?
Egunon.
Zeintzuk dira behiaren abantailak adibidez beste autobusekiko?
Erreia esklusiua dugu, gero be, semaforoen aurrian bai lehentasuna, eta hori guretzako importantea da zerbitzuaren denbora laburtu egiten dago asko.
Zenbat murrizten duen kalkulatu dugu edo oraindik horrari gara probetan?
Eguneko 25 bai.
Eta hori batez ere semaforoetako lehentasunagatik?
Bai, hoxe da. Ikusi dago, espirekin, nola? Zetorrela autobusa, zabaldu ginda guretzako, eta kotxe guztiak gelditu dugu, ez? Ide guretxe hori da oso importantea guretzako.
En garraio publiko mota berria da beraz Gasteizko beia, nolabait tranbia eta autobusaren arteko agorka.
Bai, eta esan dugun bezala nasetan ere antzematen da hori. Ze beiak egingo duen lineako nasak egin dira altutu, hazi egin dira eta itxura berezia dute. Ze batetik nasek ertzean badute zintarri edo bordillo berezi bat. Izan beharren arriskoa kautxuzkoa da. Zergatik da kautxuzkoa? Ba, autobusak hainbeste hurbiltzen direnez nasara, ba ukituz gero, ba ondatu ez daitezen.
Ez ondatzeko. Ez da harriak buskatu egingo lituzke.
Hori da, hori da. Autobusak hobeto izan da. Harriak baino gehiago autobusak lehenago buskatuko lirateke. Jada ikusi dugu kautxuzko zintarriren bat edo beste markatuta, behiak ez diren beste autobusen bat edo beste ere bai, ertza beltza duela, baina tira, esaten dute sistema ondo doitu arteko kontuak direla horiek. Eta gero nasek badute sakonune moduko bat, behera eta gora egiten dute, puntu batean, bertan autobusen atzeko ateak eta arrapalak ba, ondo zabaldu alitzateko. Beraz, justu geratzen dira enkajatuta.
Bueno,
eta gero, bai, semaforoak eurak ere aipatu ditu, ajuria gerrak, semaforoak...
Lentasuna dutela behiek, ez?
Lentasuna dute, eta semaforoak, behiaren semaforoak ez dira autoenak bezarakoak, ez dira berde hori edo gorriak, dira tranbienak bezarakoak, marrak batzu dituztenak, marra vertikal eta horizontalak, txuriak, ba, behiaren semaforoak ere horrelakoak dira, eta lehentasuna. Beti, behia pasatzen denean, beti detektatuko du sistemak, eta beti bera pasako da lehenbizi, eta beste guztiak geratu.
Autobus beltza da behia, kristalak ere beltzez tindatuak ditu, eta gero horrealdean, tubizaren kolore berdea.
Hori da, berde, argi, argi, argia. Dena den, behiaren ezarpenean dena ez da arrosa kolorekoa izaten ari, edo berde kolorekoa esan beharko dugu kasu honetan, ze probetan atzerapen handiak ari dira izaten, hilabete dezenteko atzerapenak, azken berrian arabera beste 7 hilabetez atzeratu dira probak edo atzeratuko dira, eta azken aurreikuspenen arabera ba, apirilean jarriko omen da erabat martxan sistema gainkostuak ere izan ditu, eta horren inguruan ere galetu diogu Ajuria Gerrari.
Zulo bat dago, goi aldean.
Hor jarriko dute nabaiteko mapa digital bat, ez da?
Linearen grafikoa nola baita esateko eta zegel tokitan goazen.
Hori da, hori da.
Nondik zatozte, maleta eta guzti?
Bai, Pamplona.
Eta zuen lehenengo aldia da, autobus honetan, behi batean?
Bai, nire lehenengo aldia da.
Nire bigarrena.
Eta zer moduzka iruditzen zaizue?
A ber, ni egia esan da aurrikoak nahi ditut.
Besteak?
Gaina txikiagoa da, beraz.
Eta zergatik?
Zagir, zial...
Ba, denengo impresia da hona da.
Konparatuta beste autobusaren modeloarekin askoz politagoa iruditzen zait.
Eta erosoa iruditzen zaizu?
Bai.
Zer nahiago duzu, adibidez, horrelako autobus bat edo tranbia bat?
Horrelako autobus bat.
Zerbitzuan tranbiaren antzuko da, baina ez da tranbia. Jende gutxiago sartzen da. Nire ustez tranbia azkarragoa da. Eta gutxiago eragiten dio autoen trafikoak.
Autobusan sartzeko, ate guztietatik sartu alzaitezke, orduan...
Jendea ikusten dugu aurrekotik bakarrik sartzen, eh?
Bai, bueno, itura izango da, ez da, ze da autobus bat, baina tranbia modukoa da, orduan hor daukan crossoverra, oraindik ez dugu guztiz, ulertu.
Zer moduzkoa da horrelako autobus bat, behia gidatzea?
Gidatzerakoan antzera, antzera. Lo que pasa que soaz ba, zure karril bereziarekin, eta orduan, ba, lasaitasun gehiago, eta bueno, gero baditu gauza batzuk, adibidez, paradetaren heltzen zarenean sartzen da bera bakarrik.
Mugitzen da volantea bakarrik?
Apur bat, apur bat. Beste autobus normala daukate ispilua kanpoan, da honek kamarak.
Gidarien artean estimazio ona izan da autobusak?
Bueno, danok ez dira aurkeztu, bakoitza ba, daukagu gure gustua, da ni, bueno, nik ikusten nuen ba, gauza berri bat, eta ba, horregatik aurkeztu nintzen, da ondo.
Zenbat aurkeztu zarete?
Hogeiren bat. Betzetan dut jende gehiago behar dela,
Ui, eta hemengo pulsadore hau, honek sakatzeko gogoa ematen du, hau da... Telebistako lehiaketetako pulsadoreak bezalako bat, ez?
Hori da, ba, zeuk zapaltzen baldi badiozu, bardun paradaketa abisatu egiten ditu.
Ahots bidez ere abisatu dezan, zeinen urrengo beltokia.
Hori.
Dino dapago bakarrik lau autobus gure erekinean, eta txorten direnean gehiago, hasiko gara pizkanaka, sistemia jartzen. Euki behar ditugu 12 kalean eta 13 ukiko ditugu edo erosi ditugu 13.
Gasteizko Alderdi Popularrak salatu du behia martxan jartzeak gainkostuak izan dituela. Aurreikusita zeudela 43 bat milioi euroko kosteak eta azkenean 45 milioi edo 65 milioi euro artean kostako dela behia martxan jartzea, eta urtero kostako dela ordezkatuko duen bigarren linea baino ia 2 milioi euro gehiago.
Bueno, hauxe da garraio publiko barrixa, eta kontuan izan da, ba, bai beste autobus konbentzionalak edo garestiagoa, baina ikusten badugu beste modu desberdinak, trenbiakoak adibidez, askoz be, ba, merkeagoak, hori depende, zer den edo zer ez den garestia. Zupentza, mugikortasun iraunkorrarekin, lortuko duguna da, ba, klima aldaketaren aurrean neurria jartzea, aurrera eramatea, eta bebai erantzun soziala bebai.
Zenbait alderdik eta erakundek salatzen dute tranbia batek agian eduki ditzakeela abantaila handiagoak, kapazitate handiagoa duela adibidez?
Bai, kapazitate aldetikan agian bai, baina zuk ikusi behar duzu bebai, zenbat denbora irauten dozun, ba, zerbitzu oso emoteko. Zerbitzuaren denbora laburtu egiten dago asko, denbora laburragoan.
Zenbateko maiztasuna izango du?
Ba, 7 edo 8 minutuero pasako da autobusa.
Azken aldian argitaratu da argindar kontratua egiteko, autobusak birkargatzeko argindar kontratua egiteko arazo larriak dituela Tubizak.
Bueno, komplikazio dute esango Tubizan gertzatu denik, bakizik eta legu guztizetan, ez? Ba, elektrizitatea gero eta garestiagoa da, eta gure kontratua bertan behera jauzi direla, eta orain egiten ari gara beste lizitazio desberdina, esleipena ukitzeko, ba, leku guztizetan moduan, ez da desberdinatu bizan.
Gidari batzuek esaten dute orain bidegurutze batzuk Gasteizen arriskutsuagoak direla gainerako ibilgailuentzat.
Bueno, espazio publikoa babestu behar dugu, hori babesteko behar dugu bai ekintza desberdina eta valienteak emotea, eta hauxe dirak, nahi baldin badugu hiriak aldatzea eta egitea hiri bat pertsonentzako eta ezkontzentzako, ba, onelako ekintzak aurrera eman behar ditugu, ez?
Hautsak garrotu dituen beste kontu bat da behiaren ibilbidean zebrabideak kendu direla. Oinezkoek ez dute lehentasunik pasabide horietan.
Ez, autobusa doko, baina, bueno, dauz seinale berriak, ipinitza jakinarazteko, noiz etorriko den autobusa, bai akustiko eta bai argisekin horrekin nahikua uste dugu bala.
Duzue Ajuria Gerra, Tubizako gerentearen arabera, egokiak dira oinezkoen pasabidetan jarri dituzte seinaleak.
Bai, bere arabera bai, ez ordea Gasteizko zangokariak oinezkoen elkarteko kideentzat. Esaten dute oinezkoek lehentasunik ez dutela pasabide horietan, eta seinale batzuen bidez, pizten diren seinale batzuen bidez bakarrik iragartzea ez dela nahikoa. Mikel Rueda, zangokariak elkarteko presidentearekin hitzordua egin dugu Gasteizko Angel Ganibet ikastetxearen parean. Paretik pasatzen zaie, pasako zaie autobusa, ikastetxe paretik, eta justu ikastetxetik atera, eta horrelako oinezkoen pasabide istilutxu bat izango dute.
Gauza bat da, behi prioritatea izatea, baina arazoa da, zelan seinalizatzen da prioritate hori. Zehazieran eman ziguten aukera bat, pizka bat seinale batzuk ia zirenak ikusten, eta gero joan dira ba, gure kexak entzunta gero, ba, azkenean jarri dituzte seinale batzuk argiekin gehiago ikusten direnak eta piztuko direnak behi pasatzen duenean. Hemen gaude eskola baten aurrean eta umei zai erakusten horrelako zebrapasuak, orain ikasi beharko ditugu. Beraiek badakite zebrapasu batean eta semaforo normal batean zelan jokatu behar duten. Guk eskatuko genuke, azkenean, zebra pasu normal bat egitea semaforo batekin. Ze azkenean, erabili duten teknologiarekin berdin egin litzateke.
Hori zebrabidei dagokienez. Dena den, zangokariak elkarteak beste hainbat aldaketa ere salatu ditu behia dela eta egitirenak.
Errekorridoaren leku askotan ez dute utzi lekua bidegorri bat egiteko. Garo, behar da, bi karril ba, behirentzako eta beste karril batzuk ba, kotxentzako. Orduan, zabaldu dira errepideak eta ba, estutu dituzte espaloiak azkenean ba, ematen duten arazoekin. Salvaterrabide da kale handi bat, gainera eskola asko daude kale horretan. Orain, badirudi autopista bat, daudela lau karril, eta gero metro tardiko, bi metroko espaloia ba, konpartitu beharko dituzte, bizikletak, patinak eta umeak.
Bueno, esan behar nuen autobusetik jaitsi garela, baina jaitsi ez gara jaitsi, ez? NASA justu maila berean dago, pare. Ahi eta begira.
Kamara Zurekin bai.
Atera zaio hor goitik adar moduko bat, beso bat.
Beso elektrikoa bai, hemen egiten dugun esaten da, ba, karga azkarra, ba, 185 arte, llegatu arte, bale. 4-5 minutu bezaik ez, bai Mendizorrotzan eta bai hemen bulebarren. Bale.
Eta arku honen azpian zer dago transformadoreren bat edo?
Dago hor ikusten dozun ez, ba, dago zera, kaseta bat edo elektrikoa.
Bueno, ezagutu dugu behia, eh? Bus elektriko iraunkorra, orain geratzen gauza bakarra da Gasteiza joan eta probatzea.
Hori da, oraindik probetan ari dira, bai. Beraz zortedunak izan behar dugu justu bai. Guri parean tokatzeko
horrelako. Baina, gainera, bueno.
Badakizu, tokatzen baldin bazaizue, bidaia doakoa dela, gainera.
Hori da, ba,
hori da. Bakarrik, eh? Bai. Hasiera bakarrik.
Ba, aprobetxatu. Gorka Gerorte, amekak eta oita bi.